etusivu. Aura ja Jukka.
Tervetuloa YleX etusivun vieraaksi kosmologi Kari Enqvist.
Kiitos, kiitos.
Sä olet kirjoittanut kirjan uskonnoista ja uskonnollisuudesta tiedemiehen näkökulmasta. Miksi sun aiheeksi valikoitu just uskonnot ja uskonto?
Siihen ei nyt sinänsä ollut mitään semmoista erityistä selkeää syytä, että mua ehkä nyt kun puuhastelee tieteen ja tiedon kanssa, niin siinä sitten niin kuin kiinnostaa se, että minkälaisia uskomuksia meillä on maailmasta noin ylipäätään, ei pelkästään tämmöisiä tieteellisiä uskomuksia, jotka on semmoisia niin kuin hyvin perusteltuja uskomuksia, mutta sitten on näitä muita uskomuksia, jotka on uskonnollisia luonteeltaan. Ja sitten jos itse ei ole uskonnollinen, niin se että kiinnostaa, että mitä nämä ihmiset oikeastaan niin kuin miettii päässä.
No sä tätä kirjaa varten sä istuit erilaisten lahkojen ja uskonnollisten yhteisöjen Jumalan palveluksessa ja seurasit niitä, tarkkailit niitä tavallaan ulkopuolisen silmin. Niin miltä se näytti? Miltä se tuntui?
Niin, no siinä niissä tilanteissa, jos nyt sitten istuu esimerkiksi Jehovan todistajien valtakunnan salissa, niin on vaikea jakaa sitä tunnetta, joka niillä ihmisillä itsellään täytyy olla, kun ne istuu siellä. Mutta siitä katsoo niin kuin tämmöisenä ulkopuolisena tarkkailijana. Ehkä niin kuin voi sanoa, että se, mikä pistää eniten silmään ja mikä mua niin kuin eniten sitten kiinnosti siinä, että miten tavallisilta nämä kaikki ihmiset näyttää, että uskonnollinen ihminen ei ole mitenkään erikoisen näköinen, että se voisi kadulla niin kuin heti pongata.
Vai? Oliko sulla sellainen ennakkokäsitys?
No mä en tiedä, oliko semmoinen, mutta siis kyllä sitten jotenkin ajattelin, että ihmiset, jotka uskoo ja joiden niin kuin tavallaan koko kokemusmaailma ja se elämä perustuu ihan toisenlaisiin asioihin kuin itsellä, että ne on jollakin tavoin toisenlaisia myöskin, mutta että näin ei ehkä sitten kuitenkaan ollut.
No muuttuiko sun suhde uskontoihin muuten tämän kirjan tekoprosessin aikana?
Se, mä voin ehkä sanoa näin, että se mikä myös yllätti, mutta oli tämmöiset negatiiviset seikat, että kuinka paljon niitä sitten kuitenkin on, sanotaan nyt vaikka tämmöinen helvetillä herkuttelu ja tämmöinen tuomiopuhe ja muuta, että kuinka yleistä se on, että oikeastaan kun se, missä mä ehkä ennen olen enimmäkseen kohdannut uskonnollisuutta, on vähän tämmöistä niin kuin akateemista uskonnollisuutta, että tuolla yliopiston harvahappisilla käytävillä on kävelty ja siellä ihmisillä, niin kuin vaikka he on saattaa olla uskonnollisia, niin heillä on tämmöisiä hyvin niin kuin järkiperäisiä ajatuksia, että se uskonnollisuus ei ole mitään semmoista niin kuin kovin voimakasta tämmöisessä tavanomaisessa mielessä. Ja se, mikä nyt sitten kun jalkautuu ikään kuin tonne, astuu sieltä norsuluutornista pois, niin näkee, että sitten siinä on aika laaja kirjo. Ja vielä tänäkin päivänä siis sitten sellaista uskomusmaailmaa, jota voisi sitten pitää vähän kummallisen.
Miksi ihmiset eivät luovu tavallaan jumaluskosta, vaikka tällainen tieteen voittokulku on jatkunut 1900-luvun ja jatkuu edelleen 2000-luvulla? Jos sä sanoit, että yliopiston käytävillä professoritkin kuljeskelee, jotka uskovat silti Jumalaa, vaikka tieteilijöitä ovatkin.
Mä luulen, että tämä alleviivaa sitä seikkaa, joka mun mielestä on tosi seikka, jota mä tässä kirjassakin koitin tuoda sitten esille ja muissakin kirjoissa tuonut esille, että uskonnollisuus ei ole mikään tiedollinen seikka, että ei ole olemassa mitään filosofista järjestelmää, joka olisi se uskonto, vaan uskonto on tämmöinen, tai uskonnollisuus on tämmöinen tunne, se on vähän kuin tämmöinen niin kuin rakastuminen, että ei voi niin kuin mitenkään selittää rakastumista. Ja vaikka toinen siinä vieressä nyt koittaisi kovasti sanoa, että onko se nyt ihan järjissä se, että ei tämä tyyppi, johon sä nyt olet noin rakastunut, niin ei se nyt mikään kanootin terävin inkkari ole ja tämä ulkomuodonkin laita on niin ja näin. Että siinä ei ole tämmöisiä faktaperusteluita ollenkaan niin kuin, sitten tule kysymykseen, kun siitä uskonnollisuudesta puhutaan. Että se on joku tämmöinen ihmisen niin kuin, voisi sanoa ominaisuus, että meillä on kaipaus ymmärtää asioita, ymmärtää kokonaisuutta, ymmärtää maailman kaikkeutta, maailman kuvaa, ja uskonto tarjoaa tämmöisen kokonaisvaltaisen selityksen.
Mutta eikö tiede tarjoa sen myös?
No tiede...
Niin miksi edelleen uskotaan?
No tiede tarjoaa niin kuin selityksiä siitä, että miten asiat on. Ne kertoo meille, että maapallo kiertää aurinkoa ellipsin muotoista rataa, tai että maailmankaikkeus sai alkunsa 13,7 miljardia vuotta sitten. Mutta että tällaiset tiedot, ne ei niin kuin yksistään riitä ihmisille, vaan me kaikki, myös tuota uskonnottomat, rakennamme sitten maailman kuvan, joka on jotakin muuta kuin pelkästään tosiseikkoja. Et siinä on niin kuin se, että jos nyt maailma on tällainen ja avaruus on kauhean suuri, et cetera, niin sitten me sanotaan, että mitä se merkitsee meille niin kuin ihmisinä, että minkälaisessa maailmassa me asumme. Ja me tavallaan luomme tämä tiede ikään kuin, jos puhutaan huoneesta, niin se tiede niin kuin rakentaa seinät ja pistää pistorasiat paikalle ja naputtaa jalkalistat sitten siististi päälle. Mutta se ei niin kuin vielä kalusta sitä huonetta.
Siellä ei tuoksu pulla.
Se pulla puuttuu, kyllä.
Eli onko tästä näkökulmasta niin kuin turha asettaa tiedettä ja uskontoa ikään kuin vastakkain? Onko niiden vertailu mitenkään edes mielekästä?
Siis tiede ja uskonto ei ole toistensa vastapuoli, eikä ne ole toistensa niin kuin komplementtejakaan, että usein sanotaan, että tiede kertoo miten ja uskonto kertoo miksi, mutta mun mielestä uskonto ei kerro mitään, että se vaan antaa tunteen siitä, että nyt on niin kuin maailmanselitys saavutettu, että uskonto ja tiede ei sinänsä ole niitä kamppailevia vastinpareja.
Mm. Yhä useammin kuulee tässä ajassa tällaisen vastaväitteen tieteelle, että joka kuuluu jotenkin niin, että tiede on vain yksi kertomus muiden kertomusten joukossa ja tiedekin perustuu tiettyihin esioletuksiin, niin kuin että on olemassa todellisuus, jota tiedemies voi tarkkailla. Eikö tämä ole tavallaan ihan pätevä kritiikki?
No mä en näe sitä kritiikkinä. Näinhän se tietysti on, että meidän täytyy olettaa, että bussi, johon me aamulla noustaan, kun lähdetään töihin, on olemassa ja tämänkin lähetyksen kuulijoiden täytyy olettaa, että he kuulee oikein ja niin edelleen. Nämä on tämmöisiä tuhansia oletuksia, jotka me tehdään päivittäin. Jokainen ei se ole pelkästään tieteen saralla, vaan ihan jokapäiväisessä elämässä. Me rakennetaan tämä maailmamme ja maailmankuvamme tiettyjen oletusten varaan, mutta faktahan on se, että nämä tuntuu toimivan loistavasti. Et jos ne toimii, niin miksi niitä pitäisi muuttaa sitten?
Yläeksi etusivussa on vieraana teoreettisen fysiikan professori Kari Enqvist, joka on hiljattain kirjoittanut kirjan nimeltään Uskomaton matka uskovien maailmaan. Ja Kari, tuossa kirjassa kirjoitat myöskin semmoisesta älykäs suunnittelu nimistä teoriasta, joka menee suunnilleen niin, että maailmankaikkeudessa on niin monimutkaisia asioita ja asiat on niin hyvin osuneet kohdalleen, että jonkun on pitänyt ne suunnitella. Jotkut ihmiset uskovat näin. Niin mitä sä vastaat tämän teorian kannattajille?
No teoria on ehkä vähän liian juhlava sana tämmöiselle.
No uskomus.
Tämmöiselle, että tämä on vähän semmoista, niinkö, jota halveksien kutsutaan aukkojen jumala-ajatteluksi, että kaikkialla siellä, minne se tieteen valokeila ei vielä ole ehtinyt, jonne jää sitä mustaa nurkkaa ja pimeää nurkkaa, että siinä niinkö sitten työnnetään se jumala, ja tämä on niinkö sitten viheliäistä vetäytymistaistelua. Siis 300 vuotta sitten niinkö näitä argumentteja käytettiin sillä tavoin, että sanottiin, että kun aurinkokunnan toiminta nyt ei ollut ihan tarkalleen selvillä. Siellä tuntui olevan kaikkea semmoista epämääräistä, niin kuin Jupiter tuntui jarruttelevan ja välin kiihtyvä. Ja sitä, että Jumala niin kuin siellä on namikoissa ja säätää näitä. Täytyy, että tämä on osoitus siitä, että Jumalan on täytynyt nyt säätää kaikki. Ja sitten kun kävi ilmi, että ne on luonnollista seurausta vaan Newtonin gravitaatiosta, niin sitten se unohdettiin. Ja nyt sitten on taas muita tämmöisiä alueita, jossa on kaikennäköistä epämääräisyyttä. En tiedä ole mikään täydellinen kertomus, vaan koko ajan niin kuin täydentyvä. Et mä en näe, mikä on se hyöty, joka tämmöisellä voidaan saavuttaa, että näitä markkinoidaan ikään kuin näitä käsityksiä sillä tavoin, että ne olisi tieteellistä. Tässä on kysymys tieteestä, kun se, mikä niistä kuitenkin puuttuu, se, mikä on se tieteen kannalta kaikkein oleellisin, on se epäily ja kertomus siitä, että mikä sitten, mikä se tosiseikka, mikä havaintoseikka saisi ihmiset niin kuin sanomaan, että okei, tämä älyllisen suunnittelun teoria tai miksi sitä kutsuu, että nämä seikat osoittaisivat, jos ne havaittaisivat, että se on väärin.
Kuitenkin tavallaan, kun olet kosmologi, eli tutkit maailmankaikkeuden syntyä ja historiaa, niin siinä tullaan lähelle sitä syvimpiä kysymyksiä. Niin voiko tiede jotenkin osoittaa, että Jumalaa ei ole tai on olemassa?
Tiede ei niin kuin käsittele sellaista kysymystä ja niin kuin ihan sen takia, että tiede käsittelee semmoisia asioita, joita voidaan määritellä. Että planeetta Mars, se on tietyn kokoinen pallo ja se kiertää nyt tuolla avaruudessa tietyllä kohtaa. Me voidaan mennä sinne katsoa, että onko siellä planeetta Mars vai ei. Ja se on niin kuin ihan selvää, että siitä ei sitten kiistellä enää, paitsi että sitten on joku pieni porukka, joka väittää, että se oli lavastettu jossain tuolla Hollywoodissa. Mutta noin niin kuin suurin osa ihmisistä vakuuttuu tämmöisten rationaalisten argumenttien kautta. Mutta että Jumala on olemassa. Siinä on viattoman näköinen lause, mutta että siinä on kaikki sen elementit on täysin epämääräisiä. Jumala, mikä se Jumala on? Miten se on olemassa? Onko se olemassa samalla tavoin kuin planeetta Mars on olemassa? Vai onko se olemassa ollut jotain muuta? Mitä se tarkoittaa? Että eihän tämmöiseen niin kuin mikään tiede voi koskettaa.
Ei edes sitä, että miksi maailmankaikkeus syntyi aikanaan. Vai onko se vain, että se ei vaan kiinnosta, se ei kuulu?
No tämmöiset miksi-kysymykset on vähän semmoista, mä oon joskus kutsunut sitä finni-filosofiaksi, että on sellaisia, jotka niin kuin kiinnostaa hirveästi teiniässä ja monet sitten parantuu siitä, mutta sitten on jotkut ihmiset, joille ne jää silleen niin kuin tänne kaikumaan pääkopassa. Mutta sitten nämä miksi-kysymyksillä on tällainen ongelma, että jokaiseen miksi-kysymykseen esitettyyn vastauksen voi aina esittää lisämiksi-kysymyksen. Voidaan sanoa, että no, tiede ei kerro, miksi maailma on olemassa. Sitten uskonnollinen ihminen tulee sanoa, että no minä tiedän, että maailma on olemassa, koska Jumala on sen luonut. Mutta sitten voi aina kysyä, no miksi Jumala on olemassa ja niin edelleen. Että tässä ei ole mitään loppua näkyvissä. Mun mielestä nämä on tämmöisiä ihan pseudo-kysymykset. Kannattaa vaan kasvaa aikuiseksi ja unohtaa ne.
Tavallaan Jumala on kuitenkin läsnä tässä meidän suomalaisessa yhteiskunnassakin sitä kautta, että evankelis-luterilaisen kirkon asema on edelleen aika vahva. Ja niin, minkälaisena sä näet kirkon tulevaisuuden Suomessa?
No, tämä on tietysti semmoinen hyvin kiinnostava yhteiskunnallinen kysymys, että kun me tiedetään, että tämmöinen maallistuminen on nyt jatkunut ja jatkuu, niin historian pitkässä juoksussa, ja mä en nyt puhu semmoiset, mitä nyt on gallupit sanoo tänä vuonna tai viime vuonna, vaan jos me katsotaan jotain 100 vuoden, 200 vuoden jatkumoa, niin se trendi on selvä ja eikä mitään syytä olettaa, etteikö se sama maallistuminen jatkuisi. Ja itse asiassa Suomi on vähän poikkeus vielä, jos me verrataan meidän pohjoismaisiin verrokkeihin tai muihin pohjoisen Euroopan valtioihin. Tämä on kovin uskonnollinen valtio, että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallinen merkitys on näkyvä sen vuoksi, että niin suuri määrä ihmisiä kuuluu siihen. Mutta toisaalta sitten sillä jäsenmäärällä perustellaan niin kuin sen ominaispainoa, mutta toisaalta ihmiset liitetään siihen vauvoina, kun ei itse pysty tekemään päätöstä ja se on musta vähän niin kuin moraalitonta. Et saa nähdä, että mikä se trendi tulee olemaan. Nythän se tällä hetkellä se on se, että yhä vähemmän kastetaan esimerkiksi lapsia, että se tulee ennen pitkään näkymään sitten kirkon jäsenmäärässä.
Yleäksi etusivun vieraana on ollut siis kosmologi, tiedemies Kari Enqvist. Mä olen varma, että tätäkin haastattelua on kuunnellut muutama sellainen ihminen, jotka ajattelee, että Enqvist ei vaan tajua, että Jumalan suunnitelma on yksinkertaisesti niin nerokas, että Jumala on pistänyt nämäkin ajatukset Enqvistin päähän. Mitä haluat sanoa näille kuulijoille? Vai onko se vain sitä finnifilosofiaa, johon minäkin syyllistyin?
No jos nämä on pantu mun päähän, niin ehkä näilläkin on joku merkitys ja tarkoitus. Ja niitä voi nyt sitten sydämessään pohtia.
Kiitoksia haastattelusta, Kari Enqvist.
Etusivu. Aura ja Jukka.